Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, предстои ви един час с Божието Слово. Ето какво ще слушате днес.
Първата тема – Потърси и спаси. Материал от Бари Гейн.
След това ще разсъждаваме по темата «И когато се молиш, не бъди като лицемерите».
И накрая нашата радиопрограма ще приключи с поредите с духовни размисли.
Пред микрофона ще бъдат Магдалена Николова, Еми Панова, Божидар Тончев и аз, Мира Василева.
Останете с радио Гласът на надеждата. В Евангелието на Лука 15 глава 7 стих се казва: «Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние». В книгата си «Когато си християнин, целият свят е от Мисури», Джеймс Моор разказва историята на един човек, който влязъл в манастир, известен с посвещението си на мълчанието. Всеки монах в манастира поема обет за пълно мълчание. Обещавали никога да не говорят в своето пътешествие към смирението. Имало обаче едно изключение. В края на всяка година им било разрешено да кажат две думи на игумена на манастира. Новият монах пристигнал и незабавно поел обет за мълчание. Не казал нито дума цяла година. В края на първата година другите монаси го завели в килията на игумена, за да каже своите две думи. Думите, които избрал да каже, били «лоша храна». След това станал от стола си и излязъл от килията. В края на втората година отново дошъл, за да каже своите две думи. Този път казал «малка стая». В края на третата година мълчанието отново отишъл при игумена, но този път изговорил «неудобно легло». Най-накрая след 4 години мълчание заявил «искам навън». «Не съм изненадан», отвърнал батът. «Всичко, което правиш, откак си дошъл тук, е да се оплакваш». Понякога не са необходими много думи, за да изразим пред другите нещо, което не харесваме. Всъщност, оплакването е нещо твърде лесно. Но какво да кажем за моментите, когато сме призовани да дадем позитивна оценка? Споделянето на радостта на сърцето ни може да бъде трудно нещо, а притеснението да изразим чувствата си към някого или нещо не означава задължително, че се срамуваме от тях. Точно обратното. Често пъти това е страхът да изложим на показ нещата, които са най-скъпи за нас, да бъдем уязвими за отхвърляне. Споделянето на мечтите ни с човек, който изглежда няма никакъв интерес към тях, може да бъде твърде болезнено преживяване. Толкова болезнено, че би могло да ни обесърчи и никога повече да не бъдем откровени.
Христос възнамерява Неговото тяло, църквата Му, да бъде място, където всеки има свободата да изкаже най-съкровените си мисли. Желая последователите Му да се грижат един за друг и да пазят интересите и чувствата си. Иска да можем да свидетелстваме за всичко, което Той върши в живота ни. Когато вярващите са събрани заедно за публично поклонение на Бога, те не би трябвало да чакат просто да участват в събранието или в планираната проява, а да очакват с нетърпение едно преживяване, чрез което да бъдат нахранени, слушайки за делото, което Господ върши за народа си. Йоан, авторът на Откровение, описва влезлите в царството като хора, които победиха Сатана чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване, според Откровение 12 глава, 11 стих. Свидетелството на човек, който е бил променен чрез делото на Светия Дух в живота си, е скъпоценен трофей за Бога, пазен в небесната съкровищница. Това е доказателство, че Бог не само предлага спасение за своите изгубени чада, но и прави всичко възможно, за да им го даде. Нищо не доставя по-голяма радост на Бога, отколкото когато човек му предаде сърцето си и приеме неговия безвъзмезден дар – спасението. В 15-та глава на Евангелието от Лука фарисеите и книжниците се оплакват от навика на Исус да яде заедно с грешници. В онези дни всеки, който е бил считан за социално нечист, е бил възприемен като грешник. Грешниците не само били смятани за негодни за общение със собствения си народ, но и негодни за общение с Бога и следователно не можели да получат Божиите благословения. Христос обаче се интересувал от спасяването на хора, считани за неспасяеми. В отговора си към книжниците и фарисеите той разказва три притчи, обясняващи причините, поради които нарушава техните правила на социален ред. Тези притчи ни помагат да осъзнаем какво е отношението на Бога към изгубените и защо трябва да изпълняваме работата на евангелизатори. Христос разкрива характера на Отец, като подчертава факта, че небето се радва, когато някой грешник се покае и върне у дома. Той започва с думите: «Кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99-те в пустинята и не отива след изгубената, докато ни я намери? И като я намери, вдига на раменете си радостен. И като си дойде у дома, свиква приятелите и съседите си и им казва: „Радвайте се с мен, че си намерих изгубената овца“.» Тази притча на Христос е записана от 4 до 6 стихове на Евангелието на Лука, 15 глава. Можете ли да си представите това, скъпи приятели? Млад пастир остава до късно навън по време на нощната си смяна. Поглежда към стадото си, чува воя на нощните хищници, промъкващи се през мъглата. Това му напомня да направи вечерното преброяване и започва да брои на глас: 97, 98, 99, 99. Спира за миг и чува звука на собственото си сърце. Скача, осъзнавайки, че една овца липсва. Достатъчно добре познава стадото си, за да разбере коя е. Оставя 99-те, няма време, бързо излиза навън, познава добре характера й и е наясно какво би я привлякло, за да се отдели от сигурността на стадото. След това я вижда точно там, където е предполагал. Знаейки, че овцата е твърде изтощена, за да може да върви сама, пастирът е вдига на раменете си и я отнася от дома. Навън вече се зазорява, когато той минава през портата. Вика на приятелите и съседите си, които очакват неговото завръщане. Те не виждат никаква следа от умора по лицето му, а широка усмивка, докато им разказва как е открил своята изгубена овца.
Скъпи приятели, има някои овце, които сякаш са по-склонни да се отклоняват от стадото. Не че стадото ни ги обича или че пастирът не се грижи за тях. Просто често се изгубват. Те са израснали с стадото и са с него всеки ден. Омръзва им да пасат на едно и също старо пасище и да спят в един и същи стар обор. И ако желанието за приключение и любопитството да проучват нови територии завладяват ума им достатъчно дълго време, те напускат стадото и отклоняват погледа си от пастира. Не че се бунтуват съзнателно или че са неблагодарни. Просто един ден се обръщат и вече са изгубени. Бари Гейн разказва за едно момченце на име Джеймс. То винаги е било страхотно дете. Било послушно на родителите и учителите си. За него никой не е било проблем да направи онова, което му се казва. Неговото послушание му гарантирало отговорност и свобода и родителите му били уверени, че ще взема винаги правилни решения. Джеймс бързо научил, че неговият имидж на добро момче му позволява да се измъква безнаказано за неща, които никой не би очаквал от него да извърши. С течение на времето, това дете започнало да води два различни живота и се опитвало да се справи с двата. Най-накрая лъжите му станали толкова неправдоподобни, че истината била разкрита. Но не без да плати висока цена. Джеймс допуснал грешки, които щели да му влияят до края на живота. Бог обаче му прощава. Също направили семейството и приятелите му. И Джеймс пак се озовал в семейството, но с нова гледна точка и с нова нужда от него. Уважаеми слушатели, пастирът винаги е готов да потърси овцата си. Но какво би се случило, ако някой беше решил да бъде духовен партньор на Джеймс, за всеки случай, ако се нуждае от помощ? Може би положението щеше да е по-различно. Стадото трябва да е също толкова загрижено, колкото и пастирът за всеки в или извън него. Христос приключва тази притча с думите: казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, отколкото за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Лука 15 глава 7 стих. Ние се покланяме на Бога не само като празнуваме всеки ден, когато някой изгубен се намери, но и когато се грижим един за друг. Исус продължава да преподава този принцип за търсене на изгубеното и за радост с Бога и в другите две притчи от Евангелието на Лука, 15 глава.
В притчата за изгубената монета той разказва историята на жена, която изгубила една от 10-те си сребърни монети и обърнала къщата с главата надолу, за да я намери. Когато най-после я открила, свикала приятелките и съседките си и ги поканила да се радват заедно с нея. Монетата носи сходни качества с хората, които са изгубени. Бихте могли да кажете, че тя е изгубена и дори не го осъзнава. А възможно ли е монетата изобщо да не се е изгубила? Защото притчата твърди, че жената е отговорна за тази загуба и дори не намеква, че монетата някакси сама се е търкулнала по собствено желание. Но всъщност тя е пренебрегната и се оказва, че липсва, въпреки че все още е в къщата. Колко много хора са скъпоценни камъни и имат невероятна стойност, но са пренебрегвани от своите църкви и общности. Просто неоткрити или дори отритнати. Но в Божиите очи те са животът на Неговия единороден син. В своята известна книга «Животът на Исус Христос» Елън Уайт говори за Христовия дух, който трябва да пребъдва в сърцата на Неговия народ по отношение на изгубените. Всяка душа бе скъпоценна за Него. Макар че се държеше с божествено достоинство, Исус се прекланеше с най-нежно внимание пред всеки член на Божието семейство. Във всички хора Той виждаше паднали души, които трябва да спаси чрез своята мисия. Христос приключва тази история с думите: също така казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Лука 15 глава 10 стих.
Последната притча, която Христос използва, за да илюстрира своята любов към изгубените хора, е историята за блудния син. Най-малкият син в богато семейство решава сам да си живее живота и моли баща си веднага да му даде полагащото му се след смъртта на родителите наследство. Търпеливо, пренебрегвайки неуважителната постъпка на сина си, бащата му дава исканото. Синът пътува до далечна страна, където никой не го познава, но не може да избяга от любовта на баща си. Историята разказва как известно време той си прикарва добре, но скоро цялото наследство е похарчено и синът се озовава в една кочена, търсейки дори хапка, за да задоволи глада си. Библията твърди, че чак тогава младият човек идва на себе си и решава да се прибере от дома, но осъзнава, че няма право да се завърне като син, а като слуга. Баща му го вижда да идва отдалеч и се разплаква. Прегръща сина си и го покрива със собствената си роба, за да скрие срама му и свиква празненство. Но не всички са доволни от завръщането на младежа. По-големият му брат който винаги е бил верен, се чувства наранен от отношението на баща си спрямо по-малкия безотговорен син. Но бащата го уверява в правилността на действията си, като казва: «Синко, ти си винаги с мен и всичко мое твое, но прилично беше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери». Евангелие от Лука 15 глава 31-32 стихове. Съвета си до младия Тимотей, апостол Павел обяснява, че той ще преживее болката от блудни синове в своето служение, защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще се натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Второто послание на Тимотей, 4 глава, 3-4 стихове. Павел насърчава Тимотей и го съветва да остане верен. Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдания, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си. Второто послание до Тимотей, 4 глава, 5 стих.
Въпреки страховете ни и разочарованието от изгубените, ние никога не трябва да се отказваме от тях. Протягайки им ръка, ние се присъединяваме към изкупителното дело на Бога и му се покланяме заедно с тях, когато той празнува плодовете на труда си. На опасен морски бряг, там където често ставали корабокрушения, имало малка спасителна станция. Сградата всъщност била някаква хижа и имало само една лодка. Но неколцина посветени жители постоянно наблюдавали морето и без дори да се замислят за собствената си безопасност, денем и нощем неуморно търсили изгубените. Някои от спасените и много други техни съседи също искали да се присъединят към спасителната станция и да дават от времето и парите си за поддържането на това дело. Закупени били нови кораби, обучени нови екипи. Малката спасителна станция се разраснала. Някои от членовете изразили недоволство, че сградата е толкова малка и така зле оборудвана. Смятали, че на спасяваните от морето трябва да се предостави по-комфортно място. Заменили кушетките с легла, поставили по-хубави мебели. Сега животоспасяващата станция се превърнала в популярно място за срещи на нейните членове и те украсили и обзавели изискано. Превърнала се в нещо като клуб. Вече все по-малко членове се интересували от излизане в морето на животоспасяващи мисии. Затова наели професионална брегова охрана, специално обучена да спасява корабокрушенци. Разбира се, все още преобладавал животоспасяващият мотив и в залата церемониално била поставена лодка в чест на всички спасени в миналото. Някъде по това време голям кораб се разбил в скалистия бряг и наетата охрана започнала да превозва цели лодки с измръзнали, мокри и полуудавени хора. Те били мръсни и болни, някои били от чужди страни и не разбирали езика. Прекрасният нов клуб се превърнал в хаос. Затова екипът по собствеността на станцията свикал извънредно заседание и решил да построи баня пред клуба, където жертвите на корабокрушение да могат да се измият и да получат съответните указания за правилата в животоспасяващата станция. На следващото заседание членството на клуба се разделило на две. Повечето желаели животоспасяващите дейности на клуба да бъдат преустановени, защото са неприятни и представляват пречка за нормалния социален живот на клуба. Но пък другите членове настоявали, че спасяването на живот е първостепенното основание за съществуването на клуба. Те изтъкнали, че все още се наричат спасителна станция. Но при гласуването надделяло болшинството и на малцината останали било казано, че ако искат да спасяват корабокрушенци, да си основат собствена животоспасяваща станция някъде надолу по брега. Така е направили. С течение на годините новата станция преживяла същите промени, настъпили при старата. Историята се повтаряла. И ако днес вие посетите това крайбрежие, ще намерите множество изключителни клубове по морския бряг. В тези води корабокрушенията не са рядкост и повечето хора се давят.
Скъпи приятели, Исус основа своята църква като животоспасяваща станция. Последните му наставления към нея се намират в Евангелието на Матей 28 глава, 19 и 20 стихове. Идете прочие, Научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. Нашата задача е да излезем в света и да спасяваме загиващите. Това не е работа само за николци на професионални спасители. Това е и наша работа. Уважаеми слушатели, преминаваме към следващата тема. И когато се молиш, не бъди като лицемерите.
Фарисеите имаха определени часове за молитва, и когато дойдеше време, ако те се намираха, както често се случваше на улицата или на пазара, посред бързащите човешки тълпи или където и да било, те заставаха на едно място и произнасяха с висок глас формалните си молитви. Такова богослужение, което служеше само за да се прославят те с благочестието си, беше безпощадно укорено от Господа. При все това, той не презираше публичната молитва, а и сам се молеше заедно с учениците си пред множеството. Той учеше, че личната молитва не трябва да бъде публична, а в тихо благоговение, да достига само до ушите на Бога, който чува отвсякъде. Такива молитви не бива да бъдат подслушвани от никакво любопитно ухо. А ти, когато се молиш, влез в скришната си стая. Имай едно място за тайната си молитва. Исус си имаше избрани места, където да се разговаря с Бога, и ние трябва да си имаме такива. Ние често имаме нужда да се уединим на такова местенце, колкото и да е скромно то, където можем да бъдем насаме с Бога. Помоли се на Твой Отец в тайно. В Исусовото име ние можем с детинско доверие да дойдем в Божието присъствие и не е нужно някой човек да ни бъде посредник. Чрез Исус ние можем да разкрием сърцето си на Отца, който ни познава и люби. И тайно, където освен Бога, никое око не ни вижда и никое ухо не ни чува, ние можем да разкрием най-съкровените си желания и копнежи пред Отца, който е изпълнен с безкрайна милост. В усамотението, когато душата е застинала тихо пред Бога, гласът, който винаги отговаря на човешката нужда, ще говори на сърцата ни. Господ е много милосърден и състрадателен. С неумолима любов Той чака да чуе изповедта на съгрешилите и да приеме разкаянието им. Той очаква благодарност от нас, както майката очаква признателна усмивка от любимото дете. Той копне сърцето му за нас и Той ни кани да дойдем при Него, за да може Той да вземе участие в нашите трудности, да облегчи мъката ни чрез любов, да излекува раните ни, за да станем ние, които сме слаби, силни, чрез Неговата сила, за да се изпълним с Неговата пълнота. Никой, който е идвал при Него, не е бил разочарован, защото псалмите ни казват 34-5, които обръщаха поглед към Него, просияваха и лицата им няма да се посрамят. Който търси Бога в тайно, казва му нуждите си и го моли за помощ. Не ще моли на празно. Твоят Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Ако приемаме Христа за наш всекидневен придружител, ние ще чувстваме около нас силите на невидимия свят и като гледаме постоянно към Исуса, ще станем подобни на Неговия образ. Гледайки на Него, ние ще бъдем преобразени. Характерът ни ще стане благ, прекрасен, облагороден за Небесното Царство. Вследствие постоянното общение с нашия Господ, ние ще растем в чистота, святост, сърдечност, познание и мъдрост. Ние ще получаваме едно божествено възпитание, ще го проявяваме в живота си чрез трудолюбие и ревност. Душата, която всеки ден се обръща със сериозна молитва към Бога за помощ, подкрепа и сила, ще следва благородните внушения, ще има ясно познание за истината и дълга си. Възвишени цели в живота си, постоянния глад и жажда за правдата. Чрез продължителна връзка с Бога ние ще можем да даваме и на другите, с които общуваме от светлината, мира и спокойствието, които изпълват нашето сърце. Силата, която ние получаваме чрез молитвата, съединена нас с постоянното старание да бъдем предпазливи и внимателни, ще ни прави способни за нашите всекидневни задължения и при всички обстоятелства ще ни запазва мира на духа. Когато се приближим при Бога, сам Той ще влага в устата ни думите, които трябва да изговорим, за да прославим името Му. Той ще ни научи на ангелските песни, с които да благодарим на Небесния Баща. Всяка постъпка в живота ни ще разкрива светлината и любовта на живеещия в нас Спасител. Оня, който живее един живот на вяра в Божия Син, не ще бъде тревожен от външни трудности.
Нощта са смеки сенки се растила, и в тамата гасне сетни слънче влач, кад кошута из Горгоски, што жадува. Тебе, Боже, търси моята душа, Тебе търся, Тебе викам, силната ми жажда да задоволиш. Тебе търся и очакам с Твоите нежни думи да ме утеши. Ей, деня са своето утро се пробужда и в зари пробрасва първи слънче влач, кад кошута из Горгорски, што жадува. Тебе, Боже, търси моята душа, Тебе търся, Тебе викам, силната ми жажда да задоволиш. Тебе търся и очакам с Твоите нежни думи да ме утеши. Чувам, Боже, как тече водата жива, нейни Романова сила влива в мен, а в сърцето си тая надежда жива, вечността да бъда заедно с нея. Тебе търся, Тебе викам. Силната ми жажда да задоволиш. Тебе търся и ось чакам с твоите нежни думи да ме утеши.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключим с поредица духовни размисли. Нека да прочетем първото послание на апостол Павел до Тимотей, 1 глава, 15 стих. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Нека да чуем коментара.
По време на 5-годишното управление на Мери Тюдор били убити 300 човека, защото вярвали, че могат да дойдат при Бога чрез Исус Христос без посредничеството на светии и свещеници. Така тази кралица остава известна в историята като кървавата Мери. Повечето от мъчениците били обикновени работници. Те изучавали писанията и следвали техните повеления още по време на управлението на нейния брат Едуард VI. Някой смятали, че справедливостта ще бъде удовлетворена, ако няколко протестантски водачи се накажат и осъдят публично. Така през септември 1553 година епископите Томас Крейнмър, Николас Ридли и Хък Латимър са изпратени в Оксфорд от кралския затвор на Лондонската кула, за да ги разпитат за еретичните им учения. Те не приемали учението на църквата за литургията, затова били отлъчени от нея и осъдени на смърт. По това време Латимър е немощен 80-годишен старец. Отказва да се отрече от убежденията си и остава твърд за вярата си, непреклонно отхвърлящ идеята, че литургията е действителната жертва за греха. Хък Латимър и Николас Ридли са осъдени на смърт и изгорени на 6 октомври 1555 година. Преди да запалят огъня, те коленичили и се помолили. След това ги стегнали с вериги към метален стълб, с окачени около шиите им турби с барут, за да експлодират и да облегчат болките им. Запалили огъня. Латимър насърчава Ридли. Бъди спокоен и мъжествен, учителю Ридли. Днес с Божията благодат ще запалим такава свещ в Англия, която със сигурност никога няма да угасне. 80-годишният Латимър не страдал много. Щом дървата го заобиколили, той повдигнал очи към небето. В същия миг барутът експлодирал и немощното му тяло било разкъсано. В ранните си години Латимър бил свещеник в Римската църква и се противопоставил при промени на свято почитани религиозни ритуали. Първоначалните му разбирания били напълно ортодоксални. Бакалавърската му степен по богословско ораторско изкуство била като атака срещу ученията на Лутер. 30 години преди да бъде запален мъченическия огън в Оксфорд, друг огън пламва в сърцето му. Това е огънят на вярата в Исус като единствен посредник между човека и Бога. Духовното му обръщане е толкова неочаквано. Латимър твърди, че това преживяване е следствие на контакта му с Томас Билни, наричан още Малкия Билни. Той повярвал в Христос, докато четял латинския Нов Завет на Еразъм в Кеймбридж. Проповядвал срещу ученията за поклонението на свети, церемониите и поклонническите пътувания, необходими, в кавички, за да се простят греховете. Умира за вярата си при кардинал Улси през 1531 година. Той е един от първите мъченици на протестантизма в Англия. Докато слушал проповед на Латимър в Кембридж, Билни се молял Бог да го използва, за да даде светлина на този велик мъж. Щом Латимър слязал от анвона, Билни веднага го последвал в стаята му с молбата. «Моля ви, отче Латимър, може ли да се изповядам пред вас?» Латимър мълчаливо го поканил в стаята за изповед, но Билни, заставайки на колене, започнал да споделя с него болезнения купнеж на живота си. Казал му: «Душата ми бе болна и аз жадувах за мир, но никъде не можех да го открия. Отидах при свещениците. Те ми препоръчаха самонаказания и поклонически пътувания, но от тях моята бедна душа не придоби нищо. Те ме насочиха към пропукани щерни, в които нямаше вода и само увеличаваха жаждата ми. След това изповядал как носи игото на греховете, докато душата му е смазана от него. Тогава той срещнал Еразъм и си купил от него писанията. Прочел 1 Тимотей, 1 глава, 15 стих. Латимър казал със сълзи в очите: «Това бе точно словото, от което се нуждаех. Сякаш бе изписано с букви от светлина. Сега, оправдан чрез вярата, имам мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос». След проповедта се случило нещо смайващо. Съкрушен от това свидетелство, Латимър кореничил до Билни. Той също в продължение на години изпитвал същия ужасен глад и неутолима жажда. Нуждал се от това, което Билни бил открил. «Покажи ми този текст», помолил той. Нуждая се от утехата на тези думи. Билни извадил от джоба си своя Нов Завет и показал на Латимър впечатляващия текст. «Христос дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз». Латимър повярвал и в душата му пламнал огън, който с нищо не могъл да бъде потушен. Като дипломиран специалист от университета в Оксфорд, Латимър имал право да проповядва във всяка църква в Англия. Проповядвал и пред Хенри VIII и пред неговият син Едуард VII. През цялото време защитавал реформацията. В продължение на 5 години служил като епископ на Уорчестър, но го принудили да напусне, когато отказал да подпише 6 точки, създадени за да предпазят църквата от разпространението на протестантските доктрини. Проповедите му привличали големи множества и много се харесвали на обикновения народ заради тяхната прямост и простота. Поученията му са по-скоро практични, отколкото теологични. Веднъж Латимър проповядвал на открито на 6000 души. Енорийските летописи показват, че след проповедите му църковните пейки трябвало да се ремонтират поради голямото множество.
Следващия стих, върху който ще ви представим коментар, е стих 22 от второто послание на апостол Павел до Тимотей, 2 глава. «Но отбягвай младежките страсти и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира».
Бих искала да се обърна към юношите и девойките, които са склонни да подражават само на принизени стандарти. Дано Господ им повлияе, за да видят какво е истинското съвършенство на характера. дано познаят вярата, която действа чрез любов и очиства душата. Живеем в опасни дни. Необходимо е Христос да бъде всичко за нас. Той трябва да пребъдва в сърцата ни. Животът му трябва да пребъдва постоянно в нас, така както кръвта се движи по кръвоносните съдове. Духът му трябва да стане за нас оживотворяваща сила. Не е мъдро, мои млади приятели, да търсите удоволствие за себе си, да засявате плевели, като извършвате безумни и грешни действия, които не само подвеждат с други да вършат същото, но донасят и горчив урожай на собствената ви жетва. Господ заявява: каквото посее човек, това ще и да пожъне. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за духа, от духа ще пожъне вечен живот. Младостта е времето за сеитба. Още от ранна възраст думите и делата са като различни семена, които ще поникнат и ще дадат жетва. Защо да не сеете семена на доброта, любов, вяра, търпение, себеотрицание и истинско благородство? Защо да не контролирате страстите? Реколтата на такава сеитба ще бъде според вида на семената. Нека всяка дума и всяко дело са семена, които да дадат добър плод. Ако търсите помощта и благодата на Бога, Светият Дух ще контролира ума и характера ви. Той ще изработи във вас нещата, които са полезни и на вас, и на другите. Атмосферата, която ще обгражда душата ви, ще бъде от небесен характер. Бог обича младите хора. В тях вижда огромен потенциал и е готов да им помогне да достигнат високи стандарти, стига да осъзнаят нуждата си от Неговата помощ и да положат за своя характер непоклатима основа.
Уважаеми слушатели, нашата поредица Духовни размисли продължава. Ще ви прочета 22 до 24 стих от посланието до Ефесяните 4 глава. Да събличете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се обличете в новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината.
За всеки човек, който се бори с грешните си навици, е направена предварителна подготовка, за да бъде освободен от греха. Ето Божият агнец, който носи греха на света. Християнинът не трябва да поддържа греховните си навици и дефектите на характера си. Той трябва да бъде умствено обновен по Божие подобие. Каквито и да са недостатъците ви, Господният Дух ще ви направи способни да ги видите и ще ви даде благодат, чрез която ще успеете да ги преодолеете. Чрез заслугите на Христовата кръв можете да бъдете победители, дори повече от победители. Молете се, Господ, да разкрие пред погледа ви вашата същност. Поставете живота си под Неговото всевиждащо око и когато Той здраво се заеме с вашия случай, ще видите, че в миналото си сте правили големи грешки. Това, което сте смятали за незначително, е било отвратително за небето. Ще осъзнаете, че се нуждаете от цялостно преобразяване на характера, а също ще изпитате необходимост да изоставите злите си дела и да сътрудничите на Бог и на небесните ангели, изпратени да слугуват на тези, които ще наследят спасението. Азът трябва да умре. Трябва да се борим, докато победим всеки вреден навик, независимо, че светът може да го смята за невинен. Само така човек ще може да усъвършенства своя характер според божествения образец. Не бива уродливите пътища и извратените дела на тези около нас да затъмнят светлината на нашето благочестие или да ни доведат до там, че да пригодим навиците си и да приравним обичаите си с тези на света. Нека претендиращите, че са синове и дъщери на Бога, да се молят: изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. и виж дали има в мене оскърбителен път и води ме по вечния път.
Следва 1 Йоаново послание, 1 глава, 9 стих. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Всички сме склонни да грешим. Всички хора се грешават. Но ако извършващият неправда е склонен да осъзнае действията си, когато му бъдат открити чрез убеждаващия Божий дух и със смирено сърце да ги изповяда, той може да бъде оправдан. Небесните домове, които Исус отиде да приготви за всички обичащи го, ще бъдат обитавани само от освободените от греха. Но неизповяданите грехове никога няма да бъдат простени. Който така отхвърля Божията благодат, името му ще бъде изличено от книгата на живота. Дошло е времето, когато всяко скрито нещо ще бъде доведено на съд. Тогава ще бъдат направени много признания, от които светът ще се изуми. Тайните, пазени в сърцата, ще бъдат разкрити, греховете ще станат известни на всички. Тъжното е, че тогава направените признания ще бъдат много закъснели, за да се от полза на неправедния или да спасят други от измама. Те само ще свидетелстват, че Божието осъждане е справедливо. Ако искате, можете да затворите възпоменателната книга, за да не изповядате греховете си. Но когато съдът започне и книгите се отворят, няма да можете да ги затворите. Записващият ангел е документирал вярно всяко действие. Ако сте се опитвали да прикриете или забравите някое направено дело, тук ще бъде споменато и ще ви го посочат точно когато ще бъде прекалено късно да бъде поправено. Ако греховете ви не бъдат изличени, в ония ден ще свидетелстват против вас. Пророк Даниил бе по-близо до Бога, когато го търсеше с изповед и със смирение на душата. Не направи опит да оневини себе си или народа, но призна всичките им престъпления. Заради тях изповяда грехове, които той не бе извършил, и изпроси Божията милост, за да може да доведе братята си да осъзнаят своите неправедни дела. Бог уверява всеки, търсеш го с истинско покаяние. Изличих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти. Върни се при мене, защото аз те изкупих.
Да прочетем второто послание до Коринтяните, 12 глава, 8 и 9 стихове.
Затова три пъти се молих на Господа, и Той ми рече: достатъчна ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена.
Истинската трагедия в живота не е молитвата, останала без отговор, а неотправената молитва. Затова, приятели, нека да се молим всекидневно, винаги. Следващият стих, на който ще обърнем вашето внимание, или по-точно следващите два стиха, това са 28 и 29 стих от Евангелието на Матей, 11 глава. Нека да ги чуем.
Дойдете при мене, всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой на душите си.
Чувствате ли се понякога духовно отпаднали, изморени? Имате ли нужда от помощ? Помощта е на лице. Само трябва да протегнем ръката си и Исус Христос ще ни я даде.
Следващия текст се намира в Лука, 1 глава, 37 стих. Защото за Бога няма невъзможно нещо.
Изправили сте се пред нещо невъзможно? Точно тук е Божията територия.
Яков, 5 глава, 16 стих. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.
Не дей просто да си стоиш. Помоли се за нещо. Когато човек се моли, приятелю, стават случайности в кавички.
67 псалм, 19 стих. Благословен да е Господ, който всеки ден носи бремето ни. Бог, който е наш спасител.
Господ може да свали от раменете ти всяко бреме, независимо колко тежко е то.
149 псалм, 4 стих. Защото Господ има благоволение към людите си, ще украси кротките с победа.
Да си смирен означава да можеш да се смееш над себе си, да не се възприемаш твърде сериозно, а Бог награждава кротките по дух.
Яков, 4 глава, 6 до 8 стихове. Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И тъй покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас. Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и той към вас.
Бог принизява гордия и награждава смирение.
Второ послание до Коринтяните, 1 глава, 3 и 4 стихове. Бог, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да било скръб.
Бог утешава теб. Това е неговата роля. Ти утешаваш другите. Това е твоята роля.
37 псалм, 23 и 24 стихове. Стъпките на човека се оправят от Господа и неговото благоволение е в пътя му. Ако падне, не ще се повали, защото Господ подпира ръката му.
Ако вървиш ръка за ръка с Господа, тогава твоят успех ще бъде сигурен.
Послание до Филипяните, 4 глава, 5 до 7 стихове. Господ е близо, не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.
Всеки утрешен ден ти предоставя нов избор. Може да тръгнеш по пътя на страха и безпокойството или по пътя на вярата. Ти избирай.
Посланието на апостол Павел до римляните, 8 глава, 38-39 стихове. Понеже съм уверен, казва апостолът, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашият Господ.
Скъпи приятели, трябва да бъдем уверени, че Божията сила не познава граници.
Трета книга на Царете, 8 глава, 56 стих. Благословен да бъде Господ, не пропадна ни едно от всичките добри обещания, които даде.
Господ има 100% успех, а ние?
Исаия, 35 глава, 10 стих. Изкупените от Господа ще се върнат. Вечно веселие ще бъде на главата им. Ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишане ще побегнат.
Уважаеми слушатели, щастието зависи от това, което се случва. Не е така с радостта. Тя неотлъчно следва свободата.
Посланието до Ефесяните, 6 глава, 10 и 11 стихове. Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
Само Божието всеоръжие прави душата неуязвима.
Първо послание на апостол Петър, 5 глава, 7 стих. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.
Никой не се интересува какво става с теб. Бог се грижи, приятелю. Бог се грижи със своята безкрайна милост и нежност. Погрижил се още преди да му възложиш своите грижи.
Първо послание на апостол Петър, 5 глава, 6 стих. И тъй смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно.
Ако прекараш целия си живот в очакване на бурята, никога няма да се зарадваш на слънчевите лъчи.
Евангелие на Йоан, 14 глава, 1 до 3 стихове. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на отца ми има много обиталища. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така щото където съм аз, да бъдете и вие.
Тревогата е като ръжда за живота. Унищожава блясъка и отслабва силите му. Противоотровата за тревогата е доверието.
Евангелие на Йоан, 14 глава, 27 стих. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
Притесненията са лихва, която плащаме на проблемите преди изтичане на падежната дата. Който е изплащал кредит, знае за какво става дума.
Йоан, 16 глава, 33 стих. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света.
Който не е доволен от това, което има, няма да е доволен и от това, което би искал да има.
Послание на Юда, 21 стих. Пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.
Който трупа богатства на тази земя, но не за новата, е умен за мига и глупав за вечността.
Исаия, 43 глава, 10 стих. Вие сте мои свидетели, казва Господ, и служителят ми, когато избрах.
Само едно нещо издържа изпитанията на времето. Чувствата преминават, мненията се минят. Работата, свършена за Христос, остава за вечността.
Исаия, 30 глава, 21 стих. И ушите ти ще слушат за тебе слово, което когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: този е пътят, ходете по него.
Помоли се после, чакай. Най-трудно в живота е да останеш спокоен достатъчно дълго, за да позволиш на Бога да ти каже това, което има да ти каже.
И последният текст, който ви предлагаме за размисъл, е от Евангелието на Йоан, 13 глава, 7 стих. Исус в отговор му рече: това, което аз правя, ти сега не знаеш, но после ще разбереш.
Направи, приятелю, най-доброто, което можеш, с това, което имаш, там, където си. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.